Botoroagă Mariana din San Marin, Austria, citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Pergamul tronului Satan. Vom citi din Sfânta Carte Biblia, din Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 14 la 17. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar, altfel, voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Al treilea studiu din mesajul lui Hristos cel Înviat, adresat bisericii din Pergam, intitulat tot Pergamul tronului Satan, tratează două teme: nicolaismul, marea strategie a lui Satan, și mânia lui Hristos aprinsă asupra acestuia. Să luăm mai întâi nicolaismul, marea strategie a lui Satan. Hristos cel glorificat a spus bisericii din Pergam: dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc, versetele 14 și 15. Când am studiat biserica din Efes, am văzut că diavolul are trei strategii mari: persecuția, falsificarea credinței și imoralitatea, și că el a aplicat toate acestea împotriva ei, dar n-a reușit pentru că biserica din Efes a răbdat suferința, a păstrat adevărul și a trăit în sfințenie. El s-a folosit cu atât mai mult de aceste trei tactici ca să distrugă biserica din Pergam. În studiul trecut am tratat prima strategie împotriva bisericii din Pergam, persecuția. Acum vom reflecta asupra falsificării credinței și a imoralității. Noi trebuie să ne eliberăm mintea de caricatura lui Satan din Evul Mediu, imaginat cu coarne, cu copite și coadă, și să-i luăm portretul așa cum ni-l prezintă Biblia, ca o ființă spirituală, inteligentă, puternică și fără scrupule. Domnul Iisus l-a numit stăpânitorul lumii acesteia, Ioan, capitolul 12, cu versetul 31, și ne-a atras atenția asupra puterii lui. Iar apostolul Pavel l-a numit domnul puterii văzduhului, Efeseni, capitolul 2, cu versetul 2. Aceasta înseamnă că diavolul are tron, o împărăție și o oaste numeroasă de duhuri rele, Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12. Acest ucigaș suprem și tată al minciunii, așa după cum l-a numit Mântuitorul în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, cu versetul 4, și-a avut tronul în Pergam. Când am studiat mesajul lui Hristos cel Înviat adresat bisericii din Efes, am aflat din explicația lui Trench, arhiepiscopul anglican, că balaamiții și nicolaiții erau unii și aceiași, fapt cu care sunt de acord aproape toți teologii. El a zis că numele nicolaiți este un epitet pentru această erezie foarte periculoasă. Grecescul nican înseamnă a cuceri, a învinge, și laos înseamnă lume, popor. Evreiescul Balaam înseamnă același lucru: Bela, a cuceri, a învinge, și Ham, lume, popor. Astfel, acest epitet înseamnă distrugătorii poporului lui Dumnezeu. Religia păgână s-a implicat în întreaga viață socială. În lumea antică, atât meseriașii cât și negustorii erau organizați în presle. Aceste asociații aveau un caracter dublu: câștig mai mare și petreceri. Ele organizau mereu anumite sărbări sub formă de ceremonii religioase care se țineau în temple. O asemenea sărbare începea prin invocarea zeilor, se consuma hrană și băutură în cinstea acestora și se termina întotdeauna cu dansuri, beții și imoralitate. Asociații breslelor, știind că creștinii nu puteau să ia parte la aceste mese, le impuneau cu atât mai mult, iar în caz că nu vroiau să participe la ele, îi dădeau afară din slujbe. Dar ce era mai rău, ei nu puteau să lucreze nici ca particulari, fiindcă legea breslelor îi interzicea pe particulari. Dar mai mult decât atât, când am abordat studiul intitulat Cultul Cezarului, am văzut că Domitian i-a obligat pe toți cetățenii din Marele Imperiu ca să se închine atât zeilor, cât și chipului său. Astfel, dacă creștinii refuzau să ia parte la serbările dedicate zeilor sau să venereze chipul cezarului, ei nu își pierdeau numai slujba, ci trebuiau chiar să moară. În Pergam, puterea ispitei era foarte mare. Unii dintre păgâni care se convertiseră la creștinism vroiau mai întâi să-și salveze viața și apoi se simțeau atrași din nou de patimile lor vechi, la petreceri și imoralitate, dar nu vroiau să renunțe nici la Hristos. Ei au dorit să aibă parte și de plăcerile lumii și de cer. De aceea s-au crezut inspirați ca să perfecționeze învățătura celor 12 apostoli după licența societății greco-romane. Se presupune că aici s-a conceput și s-a născut nicolaismul, lângă tronul lui Satan. Mai întâi, diavolul le-a interpretat greșit problema izbăvirii de sub lege și a libertății creștine. Ei au crezut că, nemai fiind sub lege, erau liberi să păcătuiască, deși apostolul Pavel a explicat clar această doctrină când a zis: „Fraților, voi ați fost chemați pentru slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească.” Galateni, capitolul 5, cu versetul 13. Apoi, diavolul i-a înșelat cu concepția gnosticilor, conform căreia numai duhul este bun, iar trupul este rău, și că omul poate să facă cu trupul ce vrea, pentru că nu el are importanță, ci duhul. Și în cele din urmă, Belzebul i-a amăgit pe nicolaiți cu învățătura lor că creștinii, fiind păziți prin har, oriunde ar merge și orice ar face, nu li se poate întâmpla niciun rău, fiindcă harul avea de spus ultimul cuvânt și nu ceea ce făceau ei. De aici, unii dintre nicolaiți au început să argumenteze că era posibil să participi la mesele oferite idolilor și chiar să te închini zeilor și cezarului, dar cu o condiție: să ai în minte reținerea că idolul nu este nimic. Aceștia ziceau: puțină idolatrie sau puțină imoralitate nu înseamnă nimic. Această metodă o folosește diavolul și acum. El falsifică și astăzi credința prin liberalizare. Pe câți nu-i auzim spunând: doar toți suntem oameni. Hristos nu așteaptă de la noi așa de mult. Pretențiile lui nu sunt exagerate. El știe că suntem țărână, etc. Și alții dintre nicolaiți au mers mai departe și au spus: cum poți să-l condamni și să-l învingi pe diavol dacă nu-l cunoști mai întâi amănunțit? Hristos cel glorificat a zis în acest text, ca și în mesajul pe care l-a transmis bisericii din Efes, că nicolaiții au pornit pe drumul balaamiților și că și ei erau distrugătorii poporului lui Dumnezeu. În cartea Numeri ni se arată că prorocul Balaam s-a făcut vinovat de păcatul cel mare al seducerii poporului evreu la idolatrie cu zeul Baal Peor și la imoralitate cu femeile moabite. Capitolul 25, de la versetul 1 la 3, și capitolul 31, de la versetul 15 la 16. Acest proroc păgând din Mesopotamia, deși n-a putut să blesteme poporul lui Dumnezeu în favoarea împăratului Balac, el, potrivit cu 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 15, și Iuda 11, ca să primească o recompensă, l-a învățat pe Balac să îndemne femeile moabite să invite pe bărbații lui Israel la mesele lor idolatre și imorale, pentru că știa că Dumnezeu se va aprinde de mânie și îi va nimici, fapt care s-a și întâmplat. Atunci au pierit 24.000 de izraeliți, fiindcă din cauza aceasta ei au putut să-și piardă religia lor monoteistă și să fie distruși cu desăvârșire ca națiune. Numeri, capitolul 25, cu versetul 9. Și al doilea lucru pe care îl tratează textul nostru este mânia lui Hristos aprinsă împotriva nicolaismului. În studiul trecut am văzut cum Atotvăzătorul Ceresc a lăudat biserica din Pergam. El a zis: tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, versetul 13. Iar acum vedem cum o mustră că i-a tolerat pe nicolaiți, spunându-i: dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin la învățătura lui Balaam. Tot așa și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine în curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Versetele 14 până la 16. Fiul lui Dumnezeu are o grijă deosebită față de adevărul evanghelic pe care el ni l-a adus și care ne este strict necesar. De aceea el îl pretinde tuturor bisericilor să-l păstreze și să-l mărturisească. Când am studiat biserica din Efes, am văzut că ea nu i-a tolerat pe nicolaiți ca cea din Pergam. Niciun comentator al Apocalipsei n-a dat până acum un răspuns satisfăcător la întrebarea: cum de nu i-a disciplinat biserica din Pergam pe nicolaiți? Sunt mulți care zic: nu contează ce crezi atâta timp cât te comporți bine și nu urăși pe nimeni. Numai că cel ce este lumina lumii și s-a numit pe sine adevărul ne-a spus următorul lucru: dacă vom rămâne în învățătura lui, vom cunoaște adevărul și adevărul ne va face liberi. Ioan capitolul 8 cu versetul 12 și 31 și 32, capitolul 14 cu versetul 6 și capitolul 18 cu versetul 37. Și atunci, cum ar putea urmașii lui să stea nepăsători față de adevăr? Hristos cel înviat dezbate problema adevărului atât în acest mesaj, cât și în cel transmis bisericii din Tiatira. Creștinismul are două învățături centrale, divinitatea Mântuitorului și viața de sfințenie. El îl înalță pe Hristos ca Domn și Mântuitor și promovează sfințenia. Scriitorii Noului Testament insistă asupra acestor două doctrine fundamentale. Ei, prin inspirația și călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, au salvat adevărul lui Hristos de falsificarea ereziilor și, prin demascarea celor imorali, au izbăvit sfințenia de pângărirea acestora. Deviza lui Rupert Meldenius din secolul al XVII-lea a fost: în lucrurile minore, libertate, iar în cele majore, unitate. Și cu atât mai mult, noi putem afirma aici că, chiar dacă în unele lucruri mici avem o altă părere, nimeni nu poate privi cele două adevăruri primordiale ca fiind opționale, pentru că ar înceta automat să fie creștin. Cuvântul pe care îl folosește Noul Testament pentru sfințenie este hagios, care înseamnă deosebit, diferit. Templul lui Dumnezeu este hagios, pentru că se deosebea de alte temple. Sabatul era hagios, pentru că se deosebea de alte zile. Dumnezeu este hagios, suprem, pentru că se deosebește de toate ființele din cer și de pe pământ. Și creștinul este hagios, fiindcă și el se deosebește de toți ceilalți oameni care trăiesc în păcat. Apostolul Pavel a scris în 2 Corinteni: ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, capitolul 6 cu versetul 17. Această expresie figurativă nu înseamnă să ne separăm de lume sau să o urâm, ci ca viața noastră să difere de a celor care nu-L cunosc pe Hristos. Același apostol care i-a îndemnat pe corinteni să iasă din lume, le spune acum despre sine: m-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. 1 Corinteni, capitolul 9, cu 22. Prin această expresie, el n-a coborât creștinismul la nivelul oamenilor păcătoși, ci i-a ridicat pe aceștia la înălțimea copiilor lui Dumnezeu. Păcatul cel mare al nicolaiților a constat în faptul că ei au renunțat la dreptarul conduitei creștine ca să scape de necaz și să trăiască după poftele firii pământești. Fiul lui Dumnezeu a chemat biserica din Pergam la pocăință și a îndemnat-o să-i disciplineze pe nicolaiți, iar în caz contrar a prevenit-o că va trebui să intervină el și să rostească sentința de condamnare împotriva lor. El a zis: pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele.
Iisus, izvorul vieții noastre, har ceresc ne-ai dăruit. Pe noi Tu te-ai îndurat și ne-ai găsit. Tu ne-ai umplut întregul suflet de cântat și bucurii, ce spre Tine se înalță. Blue.
strane întregime, noi ca jertfă ți-o predăm. De ea tu te folosește-te.